Habari zetu Joachim Kalumendo.
Hujambo msikilizaji, karibu kuwa nasi jioni ya leo hii katika taarifa ya habari, lakini kwanza kabisa sikiliza muhtasari wake. Hatimaye pande zote zinazoshiriki katika mkutano dhidi ya amani, usalama na maendeleo zimesaini jioni ya leo hii mkataba huu wa amani wa kuleta amani katika majimbo mawili ya Kivu. Wakati huu sherehe hizo zimekuwa zikiendelea huko Goma, akiwepo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Joseph Kabila pamoja na wakuu wengi wa kisiasa pamoja na kidiplomasia. Wakati haya yakiendelea, hali ya kibinadamu na maelfu ya waliokimbia makao yao katika jimbo la Kivu ya kaskazini na kukimbilia Numbi, takriban kilomita 35 na mji wa Minova mtaani Kalehe wa katika jimbo la Kivu ya kusini, wamo katika hali mbaya mno. Kadirio hiyo ilifanywa na ujumbe mmoja pamoja kati ya MONUC na mashirika ya Umoja Mataifa jimbo la Kivu ya kusini uliofika huko hapo jana. Watu 11 wamewawa katika ajali ya gari huko Katoto wilayani Ituri. Sababu ya ajali hiyo huenda ikawa njia mbaya, pamoja na gari hilo kubeba mzigo ambao ulikuwa ukipita kiasi. Haya utayafuata katika sehemu ya pili ya taarifa hii ya habari. Msikilizaji, ni miongoni ya leo utakayofuata hivi karibuni. Karibu tena na tega sikio. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Hatimaye pande zote zinazoshiriki katika mkutano dhidi ya amani, usalama na maendeleo zimesaini jioni ya leo hii makubaliano wa kuleta amani katika majimbo mawili ya Kivu. Sherehe hizo zimekuwa zikiendelea akiwepo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Joseph Kabila pamoja na wakuu wengi wa kisiasa pamoja na diplomasia. Kabla ya kusaini mkataba huo, msemaji wa kongamano hilo Bwana Vital Kamerhe alisoma yaliyo katika mkataba huo, ikiwa ni pamoja na mkataba ambao washiriki katika mkutano huo walikubali. Mkataba ambao haruhusu kutoa huruma kwa watu wote kwa sababu madhambi ya vita na dhambi dhidi ya ulimwengu, alisema Kamerhe, ni huku mauaji ya watu wengi ambayo hawezi kuhurumia. Huko kundi hilo lililosaini wa kwanza ni kundi la Laurent Nkunda la CNDP, lililofuatiwa na lile la Pareco Maimai pamoja na Maimai Kasindie na wale kifuafua. Makubaliano hayo ni ya kusitisha mara moja mapigano katika majimbo yote mawili ya Kivu na makundi yote yaweze kuingia katika majeshi. Wakati makubaliano ya kuleta amani katika majimbo mawili ya Kivu yamekuwa yakisainiwa mjini Goma, mamia ya watu wanaokimbia makazi yao walimiminika jana katika vijiji vya Luke, Katobobo na Bishano kusini mwa mtaa wa Masisi. Kwa mjibu wa kiongozi wa sekta ya Oso, watu hao wanatoka Kinigi, Chugi na Kibabi, wanakimbia mapigano yaliyosuka tangu jana asubuhi kati ya wapiganaji wa CNDP ya Laurent Nkunda na wapiganaji Maimai wa kundi la Pareco. Duru hiyo hiyo inasema kuwa watu hao waliokimbia wako huko bila makao, pamoja wamo katika vyumba vya masomo na wengine wanalala katika makanisa. Na wakati haya yakiendelea, hali ya kibinadamu ya maelfu waliokimbia makao yao katika jimbo la Kivu ya kaskazini na ukimbilia Numbi, takriban kilomita 35 na mji wa Minova mtaani Kalehe katika jimbo la Kivu ya kusini, wamo katika hali mbaya mno. Kadirio hilo lilifanywa na ujumbe mmoja wa pamoja kati ya MONUC na mashirika ya Umoja Mataifa jimbo la Kivu ya kusini uliofika huko hapo jana. Zaidi ya familia 4,000 zimekusanywa huko. Wakimbilizi wa hivi karibuni ni wale waliokimbia mapambano ya mwezi uliopita kati ya wanajeshi wa taifa na wapiganaji wa Laurent Nkunda. Kwa mjibu wa kiongozi wa wakimbilizi wa Ngungu Masisi huko Numbi, watu hao wanaishi katika hali mbaya, mpaka sasa hawajapata msaada wote ule. Kutoka Bukavu, Michel Chirimwami anaarifu zaidi.
Baadhi ya uhami wametokea Ngungu, Famando, Kibabi, Karuba, Rubaya na sehemu zingine za Masisi, Kivu ya kaskazini. Wamekimbia mapambano ya mwezi wa Desemba uliopita, wengine ni kutoka milimani Kalehe, hasa upande wa Ziralo tangu mwezi wa Mei, Juni uliopita. Wanakimbia mateso kutoka vikundi vyenye kumiliki silaha kama vile Mai Mai wa Kamanda Kirikicho, waliokataa mchanganyiko wa jeshi, wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda na wapiganaji wa kundi la kisiasa na kijeshi liitwalo Pareco. Walihama vijiji vyao na sasa wamo katika shida. Bima Chozi Mema ni kutoka Masisi.
Hali tuko nayo hapa ni ya mateso. Na hivi tulikuwa na kimbiaka, hakuna kachungu, hakuna sahani, hakuna kitu, tuko wazi na manguo yote balenda wanatunyanganya. Hivi mimi nilitokea Dubai. Nilikiana batoto, mtoto iko na shinda njala na lala njala na magonjo hawezi ona. Siku nilizala, nilishinda njala, nililala njala kweli. Nilitafuta kufa.
Kuhusu hali ya afya, wahami wanatunzwa bure kwenye kituo cha afya cha Numbi ambacho kiongozi amesema dawa iliyotolewa na shirika MSF imekwisha hivi majuzi. Zaidi ya hayo, Numbi inayokaliwa kawaida na zaidi ya raia 1019 ina shida ya kuwalisha sasa watu hao wa zaidi. Chakula kimeanza kukosekana na kupanda bei. Kutokana na ubovu wa barabara ya kufika hapo Numbi, ujumbe wa kiutu umependekeza msaada wa chakula na vifaa upelekwe hadi Kalungu, kilomita 28 na Numbi, sio mbali na Minova. Bukavu, Michel Chirimani, Radio Kapi.
Ripoti kutoka wilaya ya Ituri katika jimbo la Mashariki zinaarifu kuwa mapigano yanaendelea kati ya wanajeshi wa taifa na wanamgambo wa FRPI katika eneo la Walendu Bindi. Duru za kijeshi la taifa pamoja na MONUC zilithibitisha kuwa mapambano yaliendelea leo hii katika vijiji vya Kamati pamoja na Chei ngome za wanamgambo hao. Vijiji hivyo viwili viko kwenye umbali wa kilomita 70 na 80 kusini mwa jiji la Bunia. Msemaji wa kijeshi wa MONUC wilayani Ituri anasema kuwa wanajeshi wawili wa taifa waliuawa katika mapigano hayo pamoja na wanamgambo saba. Wengine 17 wamekamatwa mateka tangu mapigano hayo yaanzishwe. Dokitalia katika jimbo hilo hilo la Mashariki ni kwamba vitendo visivyopungua 730 vya ubakaji vilihesabiwa mtaani Bafasende katika mwaka uliopita. Bafasende ni mtaa ulio kwenye umbali wa kilomita 262 mashariki mwa mji wa Kisangani. Takwimu hiyo inaonyesha kuongezeka kwa vitendo hivyo kwa 115% kulingana na mwaka wa 2006. Takwimu hiyo ilitolewa katika ripoti ya kituo cha usaidizi wa afya, saikolojia na kijamii. Ripoti hiyo ilionyeshwa mwanzoni mwa wiki hii wakati wakadiria kazi za mwaka wa tawi la shirika hilo lisilokuwa la kiserikali lilo na makao yake huko Kisangani. Kutoka Kisangani, Jacque Mukonkole anaarifu zaidi.
Kati ya majambo na ubakaji zilizojulishwa kunapatikana wanaume 11 na watoto 4. Mmoja kati yao ana umri ya miaka chini ya 5. Kufuatana na kiongozi ya Gundi Camps Mudiba Fasende, vijiji vyenye kushikwa na ubakaji huu ni hasa Bomili, Bafuazana, Opienge, pia mji wa Bafuasende. Ilijulishwa pia ya kama machimbo ya madini zimeshikwa pia na masumbuko hizo. Kuongezeka kwa usumbufu huo kumeambatana na ukosefu wa usaidizi kwa kuendelea na kampuni ya kudamusha raia kuhusu msiba huu, kama vile imeripotiwa na Gundi Camps. Kupatanisha na mwaka 2006, majambo na ubakaji imeongezeka zaidi mwaka jana. Misiba hizo haikukua mingi kwa sababu shirika MONUC ilitoa msaada wake mwaka ule, na mwaka jana muda wa miezi 3 ni shirika ile la FPA ambaye ilitoa msaada kwa kulamusha raia kuhusu mapigano ya ubakaji, na watu 800 walipelekwa hospitalini kwa matunzo. Kwa kuona kama msaada huu umekosekana sasa, hakuna kesi lolote tena ya kupiganisha ubakaji huko, kwani hata dawa imekosekana kwa matunzo. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Wakati wa huo jimboni Kivu ya Kusini, mfuko wa Umoja Mataifa kwa ajili ya wananchi umetoa msaada wake kwa zaidi ya wanawake 900 wahanga wa ubakaji katika mtaa wa Walungu. Wanawake hao wanaolindwa katika vituo maalum vya mradi Camps Wakanyola pamoja na Walungu Sandre walitolewa sharahani, yaani mashine ya kushomea, mashine ya kusaga pamoja na vifaa vya kilimo pamoja na mikopo. Ni katika mpango wa kurudishwa kwao katika maisha ya kijamii na kiuchumi. Aidha, wanawake 15 walionajisiwa na kutupiliwa mbali na waume zao walirudishwa katika nyumba wao. Soko ya Nobili kwenye mpaka baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda ilifunguliwa tangu siku ya kwanza iliyopita. Soko hiyo ilifungwa mnamo mwezi Novemba iliyopita kutokana na kuzuka kwa ugonjwa wa Ebola katika eneo la Bundubujo nchini Uganda. Kwa mjibu wa wakuu wa kiafya mtaani Beni, ugonjwa huo umedhibitiwa nchini Uganda. Kwa hivyo ubadilishanaji wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili unaweza kuanza. Wanafunzi wa Kongomani wa Nobili wanaoenda shuleni nchini Uganda na ambao hawakusoma kwa muda huo wote walienda pia shuleni. Unaendelea kuipata taarifa habari hii kutoka kama ilivyokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Ukumbuka katika sehemu ya pili ya taarifa hii utapata habari kutoka wilaya ya Ituri ambako watu 11 waliuawa katika ajali ya gari huko Katoto. Lakini kabla ya hapo, fuata habari za mchezo na za kimataifa. Katika habari za mchezo, Kinkela Fuanda, Trezor Lualua na Mbayo Kibemba wanarudi tena katika timu ya taifa. Hatua hiyo ilichukuliwa na waziri wa ujana na michezo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Willy Bakongo. Waziri huyo alisema hayo alipokuwa akihojiwa asubuhi ya leo katika kipindi Okapi Action. Waziri anasema kuwa alichukua hatua hiyo katika hali ya kusherehekea siku kuu ya michezo. Itakumbuka kuwa hapo awali waziri Paron Kariba aliwafukuza wachezaji Kinkela Fuanda pamoja na Mbayo Bemba kwa kosa la utovu la nidhamu, yaani kwa ukosefu wa adabu. Naye Trezor Lualualo mama Lomana aliondolewa madaraka yake ya captain wa timu la Leopard. Ilikuwa siku moja baada ya kuondolewa kwa timu la Leopard katika michuano ya kombe ya Afrika inayochezwa siku hizi nchini Ghana. Na katika habari za kimataifa, nchini Somalia mabomu matano yalipuka leo hii katika mji mkuu Mogadishu karibu na makao ya waziri mkuu wa Somalia Bwana Nur Hassan Hussein. Mabomu mengine matatu yaligusa kando kando ya uwanja wa ndege wa Mogadishu, kulingana na duru za msemaji mmoja wa kikosi cha kulinda amani cha muungano wa Afrika. Hata hivyo mabomu hayo hayakusababisha kifo chochote kile. Nchini Kenya, watu 7 wameuawa katika usiku wa jana kwa mkia leo 6 magharibi mwa Kenya na mmoja mjini Nairobi katika mapambano yaliyo na sura ya kikabila. Watu 6 hao waliuawa na zaidi ya nyumba 10 kuchomwa moto katika wilaya ya Nandi ya Kusini katika bonde la Ufa Rift Valley. Hivi sasa inakadiriwa kuwa watu 718 wameshauawa katika machafuko yaliyozuka baada ya matokeo ya uchaguzi wa rais. Mapigano hayo yako baina ya wafuasi wa upinzani unaoongozwa na Raila Odinga na wale wa rais Mwai Kibaki.
Ukapi, habari zote za nchi nzima.
Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi hiki cha pili cha taarifa yetu. Pamoja na mwenzangu Jade Zireka Nyama, tutawatolea punde habari kutoka Kananga, Bunia na hapa mjini Kinshasa. Tuanzie Limoni, Kasai Magharibi, ambako kuna tatizo la ukaribia kipande kikubwa cha vyumba vya SNCC kunako bandari ya Ilebo.
Mvua kali zilizonyesha katika mji mdogo wa Ilebo ziliharibu vyumba vya SNCC bandarini Ilebo. Kwa mjibu wa wakuu, kazi zinaendeshwa kwa kuhusu usafirishaji wa gari la reli kuendelea bila shaka, lakini njia kubwa zinajaa na maji. Vibambazi vya bandari vimeharibika. Kujao kwa maji katika eneo hilo ni mojawapo wa vinyume vya ujenzi wa makao kando ya bandari ya Ilebo bila kuheshimu kanuni.
Tuelekee katika wilaya ya Ituri ambako watu 11 waliuawa jana, kati yao watoto 3 katika ajali ya gari huko Katoto.
Katika kijiji hicho kipatakanacho kwenye umbali wa kilomita 25 kaskazini ya Bunia, gari kubwa moja ya aina ya Mercedes Benz ikiwa ndani mwake na wasafiri wengi na bidhaa ilipinduka moja kwa moja. Polisi wa usalama wa barabara inasema gari hiyo ilipakia mizigo mingi. Pia hali ya barabara ni mbovu sana. Kutoka Bunia, mwenzetu Jean-Claude Loki yupo nasi katika line ya simu.
Sasa watu wale wamefariki, kuna kuwa watoto 3 na wanawake 4, na mwili yao ilikuwa ikilindwa kuna hospitali kuu ya Bunia, na tayari jamii zingine zilikwisha kuchukua mwili ya wengi kuwa jamii yao. Na kuna pia kuwa mtu mmoja mwenye kuumizwa kali sana na kupatikana kuna hospitali kuu ya Bunia. Kulingana na matamshi ya kiongozi wa shirika la madereva Masiko, gari hilo ilikuwa ilianza safari jana usiku karibu 2 ya usiku na kibeba hivi watu na bidhaa kama pipa ya mafuta ya ngazi na saki ya chumvi. Kamanda la polisi yenye kusika na ulinzi ya barabara imesema kwamba ajali hili inatukia kwa kuwa ilibeba bidhaa kupitia kiasi ya inayofaa, na kuwa tena hali ya barabara ni mbovu sana, na mara hapo dereva mtembeza gari aliweza kutoroka. Tukumbushe kwamba kumepita sasa 2 gari la jamaa hilo tu iliweza sababisha tena vifo vya watu 2 na wengine zaidi kuumizwa. Bunia, Jacques Loki, Radio Okapi.
Na bunge la jimbo la Kinshasa lilikubali mwisho wa juma jana mradi wa kuundwa kwa shirika DGRK, yaani kiwanda kikubwa cha uongozi wa mapato yanayoingia katika mfuko wa serikali mjini Kinshasa.
Kiwanda hicho kipya cha serikali kina shabaha ya kufahamu mengi kuhusu utumiaji wa fedha na utozaji wa mapato ya mji wa Kinshasa. Vipi kiwanda hicho kina tofauti gani na mashirika ya uongozi wa fedha kwa ya mji wa Kinshasa? Amesema mbunge Laurent Batumona kwamba ni shirika ya lazima katika uhimizaji wa kutoza fedha za jimbo la Kinshasa. Tupate mafasilio yake mbele ya mikrofoni ya Desire Bayeri.
Mkataba hiyo ni ya muhimu sana, kwani kulingana na katiba ya taifa kuna aina zimoja za kodi zenye zilipangwa kuhusishwa na majimbo, kama kodi yenye kuhusu malupango, kodi yenye kulipwa wakati mtu anapanga katika nyumba, na kodi zidogo zidogo zenye kulipiwa katika soko ama patanti, na pia kodi zingine zenye kuhusu madereva. Na ni kodi hizo ndizo zenye zitakuwa natozwa sasa na shirika la DGRK zenye zilikuwa zikitozwa zamani na shirika la DGI. Na hiyo sio kusema kama shirika la DGI litakosa kazi, kwani kuna aina zingine za kodi zenye zitozwa na shirika hiyo ya DGI. Na kuhusu shirika la DGRAG, mambo yataendeka pia hivyo, ni kusema kazi kama vile za kukubalisha vikaratasi vimoja ama kunotarie mkifaransa, kazi hizo zitakuwa zinatozwa sasa na jimbo kuliko kupelekwa kunako shirika la DGRAG. Kwa hiyo mnapaswa kufahamu kama kutakuwa mzozo katika kazi za pande hizo mbili.
Na huo basi, ndugu msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Ungana nasi hapo kesho asubuhi.